Kas tad šobrīd notiek ar pārtikas cenām? Tās turpina augt vai varbūt var jau runāt par kādu cenu stabilizāciju?
Ja mēs skatāmies uz to, kas notiek veikalos, tad cenas vēl turpina augt un vēl vairākus mēnešus arī turpinās augt. Jo pašlaik tajās gala cenās ir iestrādāti tie resursi, ar kuriem varbūt kuri pirksi tika tajās pīķa stundās, minūtēs vai dienās. Bet teikt, ka tādas cenu kāpums turpināsies mūžīgi mūžos arī nevar, jo cenas parasti kāp un krīt. Un tas, ka varbūt, ka varētu apstāties, liecina par to, ka jau vairāku resursu cenas pasaulē no pīķa ir nokritušas uz leju, piemēram, Ķīnā dzelzsrūda, kas tur ir ar tāds zīmīgs rādītājs, arī nafta staigā uz augšu uz leju, nav vairs tikai gājienu uz augšu, un graudi, kas pārtikas nozarē ir tāds būtisks rādītājs no 438 eiro tonnā, jau ir nokrituši līdz 300 un cik tur. Tas nozīmē, ka tās cenas tāpat kā iepriekš staigā uz augšu uz leju. Vienkārši šajā brīdī vēl nav daudz to pozitīvo zīmīšu, kas teiktu, ka tas cenu kāpums ir apstājies un tagad varam sākt gaidīt uz leju. Vēl tas tāds brīdis nav pienācis, bet nevajag tā bezcerīgi skatīties, ka kāpums būs tik uz augšu un uz augšu.
Tas cenu kāpums, cik ilgi tas vēl varētu turpināties un vai tas būs visām produktu grupām?
Cenu kāpums būs visām produktu grupām, jo nav liela atšķirība, vai mēs tur, mums ir vajadzīgs degviela un gāze, lai izaudzētu kartupeļus, tomātus vai izslauktu govis, jo resursi ir dārgi. Sadārdzinājušies ir resursi, un lai jau kaut ko saražotu, viņi ir nepieciešami, un ja resursi ir dārgi, tad gala rezultāts nevar sanākt lēts. Protams, mums mainās tehnoloģijas, mēs mainām receptūras, tiek mēģināti rast risinājumu, lai tas cenu kāpums nebūtu tik liels, arī valsts atbalsts tiek iesaistīts, piemēram, zivrūpniecības nozarē tiek skatīts, kā palīdzēt ražotājiem, lai to cenu kāpumu mazinātu, tāpēc nevajadzētu tā domāt, ka tas tiešām ir uz visiem laikiem, bet tuvākie mēneši vēl būs. Un mēs nevaram cerēt, ka tas cenu kritums būs ļoti, ļoti liels, un tādas cenas, kā piemēram pagājušajā gadā bija cūgaļai, kad elektrība bija vispār ar mīnus zīmi, un vēl cūgaļa bija zem pašizmaksas, kas mums veikalos bija šeit. Nu tā nebūs, bet arī kāpumu nebūs. Tik liela vairs gada beigās, es tā ceru.
Mm-hmm. Un kā ir ar tām produktu grupām, kam šobrīd ir lielākais, jūtamākais cenu kāpums, kuras tās ir?
Tie ir graudu produkti, milti, graudu izstrādājumi, piena produkti, gaļa, lauka dārzeņu varbūt nebūs tik lielā cenu kāpumā. Mums parasti gada otrajā pusē ienāk jaunie burkāni, kartupeļi, kad viņiem raža tā pieaug vairāk, viņi kļūst lētāki. Šogad droši vien tādu cenu samazinājumu mēs nejutīsim. Vienkārši varbūt nebūs tāds kāpums, bet samazinājumu neredzēsim. Es nevaru pateikt, ka varētu būt kādā grupā tāds lielāks cenu samazinājums. Viņš diezgan vienmērīgi viss ies uz augšu, jo resursi ir tie, kas nosaka to lielāko cenu kāpumu.
Mm. Un kā mazumtirgotāji uz to reaģē? Vai nevarētu teikt, ka šobrīd viņi tā kā savā ziņā testē pircējus, cik tad augstu tās cenas varētu pacelt un mēģina varbūt nospraust kādu cenu līmeni?
Es negribētu teikt, ka tie tikai mazumtirgotāji. Tirgotāji kopā ar ražotājiem skatās, kā to produktu nepadarīt tik dārgu, jo ne ražotājiem, ne tirgotājiem neder, ka veikali ir pilni ar precēm, kuras cilvēki nevar nopirkt. Tas neder nevienam. Un tāpēc tiek meklēti risinājumi, kā to cenu nepacelt. Un es gribētu teikt, ka šajā gadījumā, ka varbūt tā sadarbība ir labāka kā iepriekšējos periodos. Tas, ka mēs paši tur sataisam ažiotāžu un izpērkam sāli, un tad, lai veikala plaukts nebūtu tukšs, un ātri tirgotājs viņu dabūtu plauktā iekšā no citurienes, kas nebija paredzēts, un tad sāli mums tagad ir liela cena. Sāls maksā dārgāk kā cukurs, kam nav nekādas citas loģikas, izņemot mūsu ažiotāža, lai plauktā stāvētu, cena ir uzlikta.
Jā, nu tas tāda emocionāla tendence bija. Bet šodien no centrālās statistikas pārvaldes būs dati par jūniju inflāciju Latvijā. Kā jūs lēšat, kāds varētu būt cipars?
Nu, tur jau banku eksperti ir lielāki šajos jautājumos, bet nu, viss liecina, ka tie prognozētie skaitļi tiešām būs tūtiem ap tiem 20%, kas būtībā ļoti liels skaitlis.
Jā, nu tad šodien uzzināsim precīzāk, bet tik tā saku paldies jums par sarunu, sazvanījos ar Ingūnu Gulbi, Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāju.